Čo nové, profesor 103. časť. Vítajte pri ďalšej časti série Čo nové, profesor. Vítaj, Walter.
Ahoj, Martin.
Rád ťa opäť vidím.
Aj ja teba.
O čom dnes budeme hovoriť?
Budeme hovoriť o príprave na pozdný dážď a dôvod, prečo sme mysleli, že by mohlo byť prospešné opäť o tom hovoriť už po x-tý krát, je, že stále častejšie počujem. Ten čas ešte nenastal. A dokonca aj v našich oficiálnych radoch počujeme veci ako: nezamieňajte si súčasné udalosti s biblickými proroctvami, ten čas ešte nenastal. Sú napríklad písané články, ktoré hovoria, že výroky o tom, že táto zem je asi 6000 rokov stará, nemôžu byť použité, pretože je to len nejaké všeobecné vyjadrenie a nemôžeš to použiť k tomu, aby si určil, kde v prúde času sme.
And you can't use it to say where we are in the stream of time.
Cítime naliehavosť zvestovať toto varovanie a sú tu všetky tieto brzdy, ktoré doslova dymia od toho, ako to ľudia brzdia, a tak sme cítili potrebu znova o týchto veciach hovoriť a zopakovať niektoré body.
Presne, pretože ak sa na tento pozdný dážď nepripravíš, môže už byť príliš neskoro.
Pomodlíš sa, aby sme sa do toho mohli pustiť?
Náš nebeský Oče, ďakujem za všetky požehnania, ktoré nám dávaš. Pane, vieme, že čas sa kráti a že Ježiš prichádza, aby si nás vzal. Pomôž nám teda pri týchto rozhovoroch a osvieť naše mysle Duchom Svätým, v mene Pána Ježiša. Amen.
Martin, pred časom sme hovorili o tých 6000 rokoch a o kozmickom týždni a spôsobilo to veľa rozruchu a mnohí sa pripojili k odsudzovaniu akéhokoľvek určovania času a tak ďalej. Neurčovali sme čas, hovorili sme o veku Zeme a o období 6000 rokov. No, pozrime sa na vyjadrenie, ktoré nepochádza z pera Ellen Whiteovej. Je to zaujímavý citát a prečítame si ho ako úvod. Videnie v Lowes Grove v štáte Ohio v nedeľu popoludní v polovici marca 1858 bolo veľmi dôležité. Téma veľkého sporu medzi Kristom a jeho anielmi na jednej strane a Satanom a jeho anielmi na druhej v ňom bola chápaná ako jeden nepretržitý a úzko prepojený reťazec udalostí v rozpetí 6000 rokov. Toto videnie postavilo adventistov 7. dňa do jedinečnej pozície s jasne vyhraneným pohľadom na pôsobenie prozreteľnosti v dejinách nášho sveta. Je to pohľad, ktorý je celkom odlišný od pohľadu svetských historikov, ktorí udalosti histórie považujú za súhru konania ľudí, často zdanlivo výsledok náhody alebo prirodzeného vývoja. Inými slovami, toto videnie a ďalšie videnia veľkého sporu vekov prinášajú filozofiu dejín, ktorá odpovedá na mnohé otázky a v prorockej predpovedi dáva istotu konečného víťazstva dobra nad zlom. Tu je vyjadrenie, podľa ktorého bolo toto videnie takej povahy, že bolo jasne ukázané, že celý tento konflikt trvá 6000 rokov. Neurčujeme čas, to chceme jasne povedať, ale ak sa pozrieš na biblické dôkazy, v Biblii a masoreckom texte sú nejaké rozpory ohľadne toho, kedy presne sa končí týchto 6000 rokov a nedá sa to vypočítať absolútne presne, ale masorecký text nám jasne hovorí, že je to okolo 6000 rokov, ktorými sa teraz zaoberáme.
That we're dealing with currently, right?
Ďalej máme citáty Ellen Whiteovej o 6000 rokoch, bez ohľadu na to, ako blízko sme konkrétnemu času, a potom je tu tento, ktorý jasne hovorí, že trvanie tohto konfliktu bude 6000 rokov. A potom máme teológov a vedúcich, ktorí hovoria, nie, ešte je to ďaleko. A to ma trápi. A som si istý, že aj teba, pretože udalosti, ktoré sa dnes vo svete dejú, sú také prorocké, že ak toto spojenie nevidíš, mohol by si tento vlak zmeškať. A trápi ma to aj preto, že v Biblii je povedané, že na konci tu budú posmievači, aj to treba zaradiť medzi tie udalosti. Kedy to bude?
Nehovoríme kedy. Hovoríme, že tých 6000 rokov sa musí blížiť ku koncu a preto udalosti, ku ktorým vo svete dochádza, nemôžu byť oddelené od toho, čo vychádza na svetlo a cítime naliehavosť potreby povedať svetu. Pripravte sa. Pripravte sa.
And this is an urgency which we feel to tell the world, get ready. Get ready.
Toto nie je len zádrhel na obzore. Toto je predzvesť posledných udalostí. A ľudia sa môžu posmievať, koľko len chcú, teológovia môžu citovať Septuagintu, koľko len chcú. Septuaginta, ako sme už mnohokrát diskutovali, sama sebe odporuje. Matuzalem v nej prežíva potopu. A vek niektorých ľudí je predĺžený, takže nič z toho vôbec nedáva zmysel a napriek tomu tak radi citujú tento tzv. Zdroj múdrosti. Je v rozpore s masoreckým textom, jasne odporuje duchu prorockému a prečo by ju niekto, kto o týchto veciach vie, vôbec chcel používať, je za hranicou chápania a povedzme to otvorene. Máme teda konkrétne informácie, máme Bibliu a masorecký text je ten, ktorý reformátori prijali ako kanonický a my sme reformátori v pravom zmysle slova a preto veríme, že Boh ich inšpiroval, aby použili to, čo použili. To sa vzťahuje aj na Nový zákon. Správne, boli inšpirovaní k použitiu prijatého textu. Keď čítam niektoré z našich publikácií, prekvapuje ma, že dokonca ani tie, ktoré by sme mali študovať na týždennej báze, vôbec nepoužívajú tento prijatý text. Alebo len okrajovo a potom sú prekvapení, že nemôžu dokázať žiadnu z našich doktrín, pretože tam proste nie sú v týchto katolíkmi schválených verziách. To je len jedna z vecí, ktoré nás trápia, takže tento citát je veľmi dôležitý, pretože jasne hovorí. Jeden nepretržitý a úzko prepojený reťazec udalostí v rozpetí 6000 rokov. A potom hovorí aj to, že to úplne mení náš pohľad na dejiny. Áno. Prečo to potom mnohí z našich vedúcich a teológov chcú roztiahnuť na o mnoho dlhšie časové obdobie? Nedáva mi to žiadny zmysel.
A ďalšia vec v tomto citáte je, že adventistov 7. dňa to stavia do jedinečnej pozície s jasnými názormi,
ktoré sú také jasné ako blato, keď sa pozrieš na niektoré vyjadrenia tejto denominácie.
Ak sa na tom zhodneme a vidíme, aké dôležité to je, môžeme jednohlasne svetu povedať. Počúvajte. Ak sa naozaj pozrieme na to, čo hovorí Biblia a duch prorocký o znameniach, ktoré máme vyhliadať a ak vieme, že toto je doba, kedy je to veľmi blízko, náš hlas môže zaznieť o mnoho hlasnejšie.
Správne, a vieš, vieme, že Pán môže svoj príchod oddialiť. Takisto vieme, že doba konca môže byť skrátená. Takže berúc do úvahy tento citát, prakticky tancujeme na okraji. Ak sa pozeráš na udalosti odohrávajúce sa okolo nás a vidíš, ako zapadajú do prorockého scenára, nemalo by ťa to rozochvieť a prebudiť? Je nemysliteľné, že ťa to neprebudí, ak len nechceš zotrvať v stave spánku. Myslím, že niektorí veľmi radí spia. Prejdime si to teda znova, len aby sme to jasne chápali a vydali konkrétne posolstvo pre konkrétnu dobu. Vieš, Pán hovorí, že ten, ktorý hovorí, že Pán odkladá svoj príchod, je zlý služobník. Priklonil by som sa v tom k zhovievavosti a povedal, že niekedy do tejto kategórie spadá aj oklamaný služobník. Posolstvo tretieho anjela prechádza do hlasitého volania. Nepodávajte sa dojmu, že môžete zanedbať svoje povinnosti, no zároveň zotrvávať v názore, že niekedy v budúcnosti zakúsite mnoho požehnania a podívuhodné oživenie bez akéhokoľvek úsilia z vašej strany. Dnes sa máte odovzdať Bohu, aby vás urobil nádobami súcimi pre jeho službu. Dnes sa máte odovzdať Bohu, aby ste boli zbavení svojho ega, zbavení závisti, žiarlivosti, zlého domýšľania, sváru, všetkého, čo je pre Boha potupné. Dnes sa máte stať očistenými nádobami a byť pripravení na prijatie nebeského dažďa, byť hotoví prijať pozdný dážď, pretože pozdný dážď príde a Božie požehnanie naplní každú dušu, ktorá je očistená od každej poškvrny. Dnes je našou úlohou podriadiť svoju dušu Kristovi, aby sme mohli byť pripravení na čas občerstvenia z prítomnosti Pána, pripravení na krst Duchom Svätým. Je nanajvýš dôležité, aby sme chrám svojej duše pripravili na vyliatie Ducha Svätého. Ak sme toho názoru, že tieto veci sú ešte stále ďaleko v budúcnosti, nebudeme pokračovať v našom všednom živote, nie je potrebné, aby sme uzavreli zmluvu s Bohom, Martin. Nie je to nutné.
Absolútne. Môžeš otáľať a odkladať veci. To je v poriadku, urobím to zajtra. Ale keď to takto pochopíš a uvedomíš si, aké môžu byť následky, ak sa neočistíš od všetkých týchto vecí a nepridržaš sa Boha, uvedomíš si, že toto je niečo, čo treba urobiť, že nemôžeš čakať.
A dokonca aj keby Kristus neprišiel skoro, nie je to aj tak tá správna vec?
Je lepšie byť pripravený, aj keby ešte neprišiel, než byť nepripravený, keď príde.
Absolútne. Toto sú veci, na ktoré treba upozorniť. Malo by sa o nich diskutovať, pretože tento apatický postoj, ktorý je vo svete, a nie len apatický, ale aj postoj prispôsobovania sa normám a štandardom sveta, jeho požiadavkám. Keď toto je doba, kedy by sme mali zvážiť na váh požiadavky sveta a Božie požiadavky a potrebujeme s ním mať vážny vzťah.
Súhlasím a myslím si, že v tejto dobe by sme mali vyčnievať, ľudia musia vidieť, že sa líšime od sveta.
Áno, je tu táto naliehavosť. Tu je ďalšie vyjadrenie stúžby vekov. Martin, tieto citáty sú známe, ale potrebujeme si uvedomiť vážnosť doby, v ktorej žijeme.
Grasp the seriousness of the times we are living in.
Nie je to len príprava na prichádzajúcu kalamitu, je to príprava na stretnutie s tvojím Bohom.
Presne.
A to znamená, že niečo musí byť na poriadku tu vnútri, musíš povedať. Toto je náš Boh, ktorého sme očakávali. On nás spasí. Musíš byť schopný mať tento vzťah a túto istotu, aby si to mohol volať s radosťou.
Vieš, to mi niečo objasnilo. Ľudia niekedy hovoria, že robíme paniku, že hovoríme len negatívne veci, strašíme ľudí. Ak sa dostaneš do súladu s Bohom a začneš si uvedomovať, ako chce, aby si sa zmenil, uvidíš to inak. Keď budeme o týchto veciach hovoriť, neuvidíš to ako strašenie, budeš tomu rozumieť. Toto je náš Boh a prichádza. Musíme varovať ostatných.
Presne o to ide. Čo povedal Ježíš, choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. A ak vieš, že čas sa kráti, pocítiš naliehavosť hovoriť o tom iným. Preto v tejto služobnosti chceme uľahčiť hlásanie tohoto posolstva, ako sa len dá. Nie preto, že si myslíme, že toto posolstvo je niečo, čo prúdi z nás, ale kvôli závažnosti tejto veci. Musí to ísť do sveta. Prečítajme si tento citát. Tí, čo berú Krista za slovo, svoju dušu zverujú jeho starostlivosti a svoj život jeho vedeniu, nájdu pokoj a odpočinok. To si práve povedal. V tejto chaotickej dobe koľko listov dostávame od ľudí, ktorí sú absolútne zúfalí?
Stovky.
Stovky, že... A telefonáty.
Áno, pýtajú sa, čo robiť.
Nájdu pokoj a odpočinok. Keď ich Ježiš potešuje svojou prítomnosťou, nič na svete ich nezarmúti. V dokonalom podvolení sa je dokonalý odpočinok. Pán hovorí, toho, koho myseľ sa opiera o teba, zachováš v dokonalom pokoji, lebo v teba dúfa. Je to krásny citát z Izajáša 26:3. Náš život sa nám môže zdať zmetený, ale ak sa zveríme múdremu majstrovi tvorcovi, sformuje náš život i povahu na svoju slávu. Charakter, ktorý vyjadruje slávu, charakter Krista, bude prijatý do Božieho raja. Keď Mojžiš uvidel Božiu slávu a jeho tvár žiarila, to bol ten charakter, ktorý máme napodobňovať. Vložil Ježiš celú dušu do úsilia získať ľudí pre vieru?
Áno, robil to neustále.
Neustále. Takto máme zmýšľať, nie samolúbo. Zhrňme si teda znamenia Kristovho príchodu, obzvlášť vo svetle faktu, že sú tu tieto hlasy, ktoré hovoria, že metieme ľudí, že toto nie je doba, kedy bude zavedené znamenie šelmy, toto je niečo úplne iné. To, čo sa vo svete deje, nie je znamením šelmy. Sme si toho vedomí, ale ak je to jeho predzvesťou, je čas prebudiť sa. Pozrime sa teda na znamenia Kristovho príchodu. Kristus predom varoval učeníkov pred zničením Jeruzalema a povedal im o znameniach, ktoré nastanú pred príchodom Syna človeka. Celá 24. kapitola Matúšovho evanjelia je proroctvom týkajúcim sa udalostí, ktoré sa uskutočnia pred jeho príchodom a zničenie Jeruzalema poslúžilo ako predobraz posledného veľkého zničenia sveta ohňom. Kristus na Olivovej hore opäť popísal hrozné súdy, ktoré mali predchádzať jeho druhý príchod. Budete počuť o vojnách a chýri o vojnách. Zastavme sa tu. Počujeme zvesti o vojnách?
Áno.
Veľmi vážne, že povedali niektorí z vodcov, že nebudú váhať s použitím jadrových zbraní.
Áno, a národy, ktoré sú v tejto situácii zapletené, sú jadrové veľmoci.
Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude bývať hlad. Hovorí sa o hladomoroch, mor zemetrasenia. To všetko sme tu ukázali. V našej vlastnej krajine sme práve mali sériu zemetrasení, čo je v tejto krajine neslýchané. Niektoré sme cítili dokonca aj tu, v našom malom mestečku. Je to neuveriteľné. To všetko je počiatkom bolesti. Aj keď sa tieto proroctvá čiastočne naplnili pri zničení Jeruzalema, o mnoho viac sa vzťahujú na posledné dni. Nikto nemôže poprieť, že na Zemi vidíme chaos. Nikto nemôže poprieť, že dochádza k veľkým zemetraseniam, sopečným erupciám, búrkam. Na čo len pomyslíš?
Chcem povedať, pretože posmievači povedia, áno, ale k tomu dochádza už po tisíce rokov. Chcem zdôrazniť, pozrite sa na celú perspektívu. Ak sa pozrieš na intenzitu a množstvo katastrof, ktoré sa dejú teraz, nikdy predtým to nebolo také.
Máš úplnú pravdu, ešte nikdy to nebolo také. Martin, toto sme ukazovali už toľkokrát. Nie je to to, čo dnes chceme riešiť. Chceme povedať. Prosíme, všímajte si, čo sa vo svete deje. Na konci veľkého pápežského prenasledovania sa podľa Kristových slov zatmie slnko a mesiac nevydá svetla. Mali sme tieto veľké historické udalosti, veľký meteorický dážď, mali sme zatmenie slnka, kedy sa dobytok a ovce vrátili do ohrád a sliepky do kurína a tak ďalej, toto všetko sa stalo.
Áno, už pred rokmi a je to dobre zdokumentované, nie našou denomináciou, ale sekulárnymi ľuďmi, bolo to niečo neslýchané, tá tma a to všetko.
A bolo to aj v miestnych novinách z tej doby. Ďalej hovorí, od figovníka si vezmite poučenie. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko pred dvermi. Kristus odhalil znamenia svojho príchodu. Povedal, že môžeme spoznať, kedy je už blízko, dokonca pred dvermi. O ľuďoch, ktorí tieto znamenia uvidia, povedal. Toto pokolenie sa nepominie, kým sa to všetko nestane. Znamenia, o ktorých hovoril, sa naplnili. Vieme teda s istotou, že príchod nášho Pána je veľmi blízko. Mali sme celú jednu časť o udalostiach, ku ktorým musí v konkrétnej dobe dôjsť, aby sme mohli vedieť, že sme v tomto poslednom pokolení. Takže opäť, ako to ľudia môžu odkladať o 100 alebo 200 rokov, ak skúmajú Bibliu, ak skúmajú ducha prorockého, nedokážem pochopiť, ako môžu mať takéto názory. Ježiš povedal, a budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach a na zemi úzkosť národov. Tí, ktorí uvidia tieto znamenia jeho príchodu, majú vedieť, že je blízko pred dvermi. Opäť a opäť dostávame toto varovanie. Je blízko pred dvermi. Blíži sa doba veľkého zmetku. Srdcia ľudí sú zovreté strachom v očakávaní vecí, ktoré prichádzajú na svet. Ale tí, ktorí veria v Boha, budú počuť jeho hlas volajúci uprostred búrky. To som ja, nebojte sa.
A to je jadrom veci. Ak budeme ďalej hovoriť o týchto znameniach a blízkosti jeho príchodu, toto sú slová, ktoré chceme od Boha počuť.
Áno. Človeku to dá pokoj. Ľudia sa tak boja rozruchu, ktorý to spôsobuje, pretože sa tak boja. Povedzme to otvorene, že proroctvo sa nenaplní a budú vyzerať ako hlupáci.
Môže z teba spraviť hlupáka to, že niekoho pripravuješ na Kristov príchod v akejkoľvek dobe?
Nie, nemôžeš byť hlupák, je to nemožné. Ale tak veľmi sa boja, že proroctvá sa nenaplnia a tak hovoria. Robíte paniku. Alebo konšpirátori. alebo čokoľvek iné. Radšej budem takto označovaný a splním si povinnosť, než by som nič nerobil.
Ja takisto.
Dejiny, zapisované do nebeských kníh, sú predivné a plné udalostí, ktoré podľa predpovede majú nastať tesne pred Veľkým dňom Pánovým. Všetko na tomto svete je v nepokoji. Je to historický fakt?
Rozhodne.
Bol svet niekedy v takom nepokoji?
Nikdy nie tak ako teraz. Nie za tvojho života. Myslím, že ani počas druhej svetovej vojny nebol celý svet v takom stave, ako je teraz.
Áno. Ku koľkým samovraždám dochádza, ľudia skáču z budov.
Presne ako támy z USA.
Áno, proste skočila dolu. Akú väčšiu poctu ti môžu preukázať? Korunujú ťa za princeznú kráľovnú. Neviem čoho všetkého a potom skočíš z budovy, pretože nič nemáš. Pretože nemáš vnútorný pokoj, lebo nie si v ničom ukotvení. A falošní proroci. Jedným zo znamení skazy Jeruzalema malo podľa Krista byť aj to, že povstanú mnohí falošní proroci a mnohých zvedú. Falošní proroci skutočne prišli, zvádzali ľudí a mnohých zaviedli na púšť. Kúzelníci a čarodejníci tvrdili, že majú divotvornú moc, získavali ľudí a vodili ich na osamelé miesta v horách. Ježišovo proroctvo sa však vzťahuje aj na dobu konca. Uvedené znamenie je znamením druhého príchodu. Stretneme sa s falošnými tvrdeniami. Povstanú falošní proroci, budú tu tiež falošné sny a videnia, ale hlásajte slovo. Nedajte sa odtiahnuť od Božieho hlasu hovoriaceho skrze jeho slovo. Zastavme sa tu. Prečo to tu ukazujeme? Martin, dnešný svet verí jezuitskej verzii o udalostiach doby konca.
Áno, to je ten problém.
Futurizmus.
A tiež nám hovoria, že to bude pozemské kráľovstvo.
Pochádza to priamo z jezuitského pera a ľudia si myslia, že je to v poriadku, pretože jezuiti sú učiteľmi sveta a každý túži dostať sa na jezuitskú univerzitu. Túžia potom dokonca aj naši teológovia. Čo sa môžeš naučiť od neveriaceho, okrem nevery? Nič však. A aj keby si na to bol pripravený, môžeš byť nakazený týmto spôsobom zmýšľania. A potom sa nakoniec rozhodneš pre čokoľvek, čo ti bolo podstrčené, radšej než pre to, čo bolo zjavené. Boli mi ukázaní mnohí, ktorí budú tvrdiť, že sú obzvlášť poučení Bohom a budú sa pokúšať viesť iných a s falošným pocitom záväzku sa budú snažiť vykonať dielo, ktorým ich Boh nikdy nepoveril. Výsledkom bude zmetok. Nech každý sám hľadá Boha čo najhorlivejšie, aby mohol osobne pochopiť jeho vôľu. Zastavme sa tu. Kde nájdeme zjavenie Božej vôle?
V Božom slove.
Presne tam. Bibliu napísali mnohí ľudia. Dnes existuje mnoho verzií Biblie a tieto si navzájom odporujú. Those versions contradict each other. Boh nám ale dal aj ďalšie svedectvo, ducha prorockého, ktoré je v súlade s tým, čo stojí v písme, a obzvlášť, ak si vezmeš napríklad knihu ako list Židom, z moderných prekladov nedokážeš obhájiť učenie o svätyni. Ale u ducha prorockého sa jasne píše. Keby si ľudia vzali knihu ako napríklad Vybrané posolstvá 1 a čítali by ju, uvideli by, čo cituje, prečo to cituje a ako to potvrdzuje pohľad na učenie o svätyni. Je to nanajvýš dôležité pre dobu, v ktorej žijeme. Moderné preklady sú celkovo nepoužiteľné k obhájeniu ktoréhokoľvek z týchto učení a preto moderné verzie nie len, že protirečia prijatému textu, ale sú v rozpore aj s duchom prorockým. Prečo by to niekto chcel robiť? Prekvapuje ma to. Takže ak chcem vedieť, čo je Božia vôľa, musím skúmať, čo povedal, a chcem vedieť, čo Boh povedal, nie to, čo si niekto myslí, že povedal. Chcem vedieť, čo povedal Boh.
To je ten spôsob, ako osobne spoznať jeho vôľu.
Presne. Iný spôsob neexistuje. Boh k človeku hovorí skrze napísané slovo.
Nemôžeš sa obracať na niekoho iného, aby ti povedal, čo Boh hovorí, pretože potom to nie je na tejto osobnej rovine, ako si to praje Boh.
A toto je to, čo potrebujeme robiť. Potrebujeme pochopiť, čo je Božia vôľa, takže potrebujeme porozumieť Biblii, potrebujeme pochopiť, čo hovorí, a verím, že v týchto dňoch potrebujeme mať tento ďalší zdroj, ktorý potvrdzuje, čo sa v Biblii hovorí, a ak je medzi nejakým prekladom a duchom prorockým rozpor, potom si to over v prijatom texte, a ak medzi prijatým textom a duchom prorockým nie je rozpor, potom to príjmi ako normu.
Áno, je to pre teba svedectvom.
Mali by sme takto o mnoho menej zmetkov. Martin, v dnešnej dobe je možné, aby boli ľudia zmetení. Je toľko rozporov a zmetkov a je dnes uplatňovaných toľko metodológií, že ľudia zakladajú to, čomu veria, na svojich pocitoch a v minulosti došlo k zaujímavému prípadu, kedy istý mladý muž v dobe Ellen Whiteovej hlásal určité posolstvá, ktoré neboli nevyhnutne v súlade s tým, čo táto denominácia poznávala z Božieho slova, a je zaujímavé, ako túto vec riešila. Včera večer k nám prišiel jeden mladý človek, ktorého nikto z nás nepoznal. Vydával sa za brata z Viktorie, Austrálie a žiadal o stretnutie so sestrou Whiteovou. Bol večer a preto som stretnutie s ním odriekla, ale pozvali sme ho, aby u nás ostal cez noc a naraňajkoval sa s nami. Po našej obvyklej rannej bohoslúžbe, keď sme sa už chceli rozísť k svojim povinnostiam, tento mladík stal a pokynul nám, aby sme si všetci sadli. Povedal, máte nejaké spevníky, zaspievame pieseň a potom vám predložím posolstvo. Povedala som, ak máš nejaké posolstvo, predlož ho ihneď, pretože sa ponáhľame, aby sme odoslali listy do Ameriky a máme veľmi málo času. Začal čítať niečo, čo mal predom napísané, a mimo iného tvrdil, že už začal súd nad živými. Počúvala som, kým neskončil, a potom som mu povedala, brat môj, nie si úplne pri zdravých zmysloch. Povedz nám jasne, akým spôsobom sa nás týka tvoje posolstvo. Povedz nám to hneď, prosím. Tvoja myseľ je prepracovaná a máš mylnú predstavu o svojom diele. Veľa z toho, čo si povedal, je v súlade s Bibliou a veríme každému slovu z toho. Si však príliš rozvášnený. Prosím, povedz, čo pre nás máš. Povedal nám, že sa máme ihneď pobaliť a ísť do Battle Creeku. Opýtala som sa prečo a on odpovedal. Aby ste predložili toto posolstvo, že začal súd nad živými. Odpovedala som mu. Dielo, ktoré nám Pán dal vykonať, ešte nie je ukončené. Keď však bude dokončené, Pán nás bude určite informovať o tom, že sa máme odobrať do Battle Creeku, namiesto toho, aby o našich povinnostiach poučoval teba. Nechala som ho s bratom Starom, aby s ním chvíľu hovoril a aby som mohla dokončiť písanie. Bratovi Starovi povedal, že keď s ním sestra Whiteová hovorila tak láskavo, no s takou autoritou, začal chápať, že sa dopustil chyby a že pocity, ktoré ho tak silne pohli, boli nerozumné a nerozvážne. Aj keď je naša rodina početná, lebo sa skladá z 10 osôb, a to k nej nepočítam ďalších troch hostí, rozhodli sme sa tohto mladíka u nás na nejakú dobu zdržať. Nechceli sme, aby bol vystavený spoločnosti ľudí, ktorí by s ním jednali tvrdo a odsúdili ho, a tiež sme nechceli, aby niekde opakoval svoje objavy. Zostane u nás na krátky čas, aby sme sa s ním zblížili a ak to bude možné, nasmerovali ho na bezpečnú a pevnú cestu. Martin, prečo čítame niečo takéto? Je veľmi zrejmé, že v našich radoch sú mnohí, ktorí presne poznajú povinnosti všetkých ostatných. Nie je to dnes tak a veľmi sebaisto ti to dajú najavo. A niekedy sú veľmi neústupčiví ohľadne toho, čo je tvojou povinnosťou a aké by mali byť tvoje rozhodnutia v súvislosti s tým, čo sa dnes deje vo svete.
Áno, sú veľmi normatívni.
Žiadnu takúto povinnosť nemajú. Je to osobná záležitosť medzi Bohom a nami a ak poviem ja tebe, alebo ty mne, že Boh ti ukázal, čo je mojou povinnosťou, alebo mne, čo je tvojou povinnosťou, potom máš plné právo povedať. Počkám, kým Boh zjaví mne, čo je mojou povinnosťou a ak je toto isté, čo mi hovoríš, potom dobre. V dnešnej dobe však svoje rozhodnutia musíme zakladať na Biblii, na duchu prorockom a vo svetle toho urobiť, čo cítime, že Boh chce, aby sme urobili, aby sme podľa toho konali alebo sa rozhodli. Nikto nemá právo hovoriť tebe či niekomu inému, čo je jeho povinnosťou a ako je tu celkom jasne povedané. Ak je to v Biblii, ako pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil. Potom áno, Biblia hovorí, aby si zachovával sobotu. Ale ak je to o tom, že musíš prijať ten či onen liek, lebo inak. To tu nečítam. U ducha prorockého vlastne čítam presný opak a preto musím počkať, kým ma presvedčí Boh a nemusím nevyhnutne konať, ak si niekto myslí, že je jeho povinnosťou povedať mne či tebe, čo máme robiť. Je to individuálne rozhodnutie. Blížime sa ku koncu.
Rozhodne, a tak budeme stále častejšie stretať tých, čo ti budú hovoriť, čo je tvoja povinnosť.
Dobre. Je v dnešnej dobe absolútne nevyhnutné, aby sme mali osobný vzťah s Bohom a zakladali svoje rozhodnutia na našom osobnom štúdiu a faktoch, ktoré môžu byť prezentované, ale aby v tom nebol žiaden druh nátlaku.
Rozhodne, pretože kto budú tí, ktorí sa ti stále častejšie budú snažiť povedať ti tvoju povinnosť? Bude to štát.
Áno.
Takže keď sa k štátu budú pridávať ľudia, obzvlášť z cirkvi, bude to varovaním.
A musíš sa dobre uistiť, že to, čo navrhujú, je naozaj v súlade so zjavenou Božou vôľou.
With what the Lord's revealed will is.
So, ďalšia veľmi dôležitá vec je nestriedmosť a obžerstvo. Obžerstvo a nestriedmosť sú základom veľkej mravnej skazenosti v našom svete. Je to dosť zaujímavý výrok. Vedel si, Martin, že ak v spisoch ducha prorockého skúmaš slovo obžerstvo, často je spájané s nadmernou konzumáciou mesa. Satan o tom vie a preto stále pokúša mužov a ženy, aby dali prednosť chuti za cenu vlastného zdravia a dokonca aj života. Jedlo, pitie a obliekanie sa stali cieľom života v tomto svete. Rovnako to bolo aj pred potopou. Táto nezdržanlivosť je jedným z jasných dôkazov toho, že dejiny sveta sa blížia k záveru. Bola niekedy doba, kedy bolo jedlo v médiách propagované viac, než v súčasnej dobe, kedy žijeme.
Je to vojna samo o sebe. Myslím, že čo sa týka jedla, nie sú to len zvesti o vojne.
Čo sa deje v potravinárskom priemysle?
Je to nočná mora.
Čo do jedla dávajú, ako spracovávajú potraviny? To všetko musia byť určite znamenia blízkeho Pánovho príchodu. Martin, ak veríš, že Boh je tvorcom všetkého a že všetko bolo dobré, veľmi dobré, a že Boh dal ľudstvu pôvodnú stravu a mal preň pôvodný zámer, ak je to tak, nezaznamenal by to vo svojom slove.
Áno. Zaznamenal to vo svojom slove? Áno. Držalo sa toho ľudstvo, alebo má sklon odkláňať sa od toho? Má tendenciu odkláňať sa od toho. Snaží sa Boh neustále priviesť ich nazad k tomu? Áno, a ľudia si mylne vysvetľujú, že im dovolil všetko to. Ale Boh nedonúcuje a neznásilňuje svedomie. Sú tu však následky. Boh dopúšťa následky. Ak sa pozeráme na túto vec, môžeme povedať, že z tohto uhla pohľadu, s manipuláciou, ktorú vidíme v potravinárskom priemysle, obzvlášť v odvetví živočíšnych produktov a teraz čoraz viac aj v odvetví rastlinných produktov, s genetickými modifikáciami, s využívaním rastlín k metodológiám, ktoré sú úplne odlišné od účelu, pre ktorý ich stvoril Boh, nie je to znamenie, že sme blízko konca. Rozhodne, pretože hlavná substancia pre čistú myseľ je tvoje jedlo. Je teda zrejmé, že Boží nepriateľ napadne toto ako prvé. Som trocha starší než ty, ale dokonca aj za tvojho života, dokonca aj za tvojho života. Videl si dramatické zmeny v potravinárskom priemysle? Áno. K lepšiemu či horšiemu? K horšiemu. Vyrástol som na farme, takže môžem rozprávať o rozdieloch, ktoré vidím za posledných 20 rokov. Je to ohromujúce. Ak to má Boh pod kontrolou, potom musíš byť schopný predstaviť si, že láskavý Boh by si určite neželal vidieť svojich ľudí zničených všetkými týmito nezdravými praktikami, že... Takže fakt, že púšťa tie vetry, pretože ľudia mu neustále odporujú, nie je to znamenie, že sme blízko k posledným dňom? Áno, to je napísané. Vieme, že Pán príde už skoro. Svet sa rýchlo stáva takým, akým bol za dní Noema. Odáva sa sebeckému pôžitkárstvu. V jedení a pití nepozná mieru. Ľudia pijú jedovaté alkoholické nápoje, ktoré ich robia nepríčetnými. Pôžitkárstvo sa zvyšuje, je to znamenie doby. Spomínaš si, že jednou z vecí, ktoré sa stali v našej krajine počas lockdownov, bol zákaz predaja alkoholu? A bolo šialené, ako veľmi to ľuďom vadilo. Nie len to, ako sa to snažili obísť, ako sa vlámali do obchodov, aby sa k nemu dostali. A doma si načierno vyrábali vlastný alkohol. Ľudia absolútne holdujú všetkým týmto veciam. Je to znamenie posledných dní. A čo násilné činy? Za dní Noema sa väčšina ľudí protivila pravde a prikláňala sa k lži. Zem bola naplnená násilím. Vojny, zločiny a vraždy boli na dennom poriadku. Rovnako to bude pred Kristovým druhým príchodom. Čo sa teraz deje v mestách vo svete? Veľmi sa to zhoršuje, obzvlášť v mestách, ktoré bývali celkom decentné. Mám otázku. Mestá, ktoré hodili cez palubu nadvládu zákona a vypustili nazad do sveta celé zástupy kriminálnikov, netrpia najviac práve oni? Áno, je to v nich veľmi zlé. Boží ľud má zachovávať Boží zákon. Svet Boží zákon odsunul stranou a v skutočnosti sa zdajú odhodlaní odsunúť stranou aj ľudské zákony. V dnešnej dobe to vidíme. Je to znamením, že Kristus už skoro príde. Čo sa deje v mestách v Amerike? Ak čítaš noviny, je to neuveriteľné.
Do niektorých miest v našej krajine by si nechcel ísť ani vo dne, nie je to ešte v noci, že... Odborové zväzy sa rýchlo prikláňajú k násiliu, ak ich požiadavkám nie je vyhovené. Skutočnosť, že obyvatelia tohoto sveta nie sú v súlade s Bohom, je stále jasnejšia. Žiadna vedecká teória nemôže objasniť stále narastajúci počet zločinov pod vedením satana. V každom dave pôsobia padlí anjeli, ktorí ľudí povzbudzujú, aby sa dopúšťali násilia. Zvrátenosť a krutosť ľudí dosiahnu takú úroveň, že sám Boh sa zjaví vo svojom majestáte. Ničomnosť sveta už čoskoro prekročí mieru a rovnako ako za dní Noema Boh vykoná svoje súdy. Strašné správy o vraždách a lúpežiach, o železničných nešťastiach a násilných činoch výrazne svedčia o tom, že koniec je už blízko. Teraz, už teraz, sa musíme pripravovať na Pánov druhý príchod. Martin, snažíme sa ľuďom povedať, aby sa nestali samolúbi, aby nezaspali, aj keď sa zdá, že na obzore sa objavuje dočasná úľava, uvoľnenie. So zákonmi, ktoré sú zavedené, tu nebude žiadna úľava.
Je to tak, ako sme už povedali. Človek si myslí, že sa to už upokojilo, ale tie zákony a veci, ktoré boli zavedené, neboli zrušené. Pridávam sa. Nestaňme sa samolúbimi.
Takže môžeme jasne vidieť, že všetky tie veci, ktoré sme spomenuli, sa dramaticky stupňujú, dokonca aj za posledný rok, a ľudia vravia. Pánov príchod je ešte ďaleko. Blíži sa búrka a my sa musíme pripraviť na jej útok pokáním pred Bohom a vo viere v nášho Pána Ježiša Krista. Pán povstane, aby strašne zatriasol zemou. Budeme vidieť problémy na všetkých stranách. Tisíce lodí sa potopia v hlbinách mora. Vojnové loďstvá pôjdu ku dnu a budú obetované milióny ľudských životov. Nečakane budú vznikať požiare a žiadne ľudské úsilie ich nebude schopné uhasiť. Videli sme podobné veci?
Áno.
V druhej svetovej vojne sme videli lode ísť ku dnu. Myslíš, že sa tu hovorí o tom, alebo vo vzduchu visí konflikt medzi námornými silami sveta?
Áno, toto už čoskoro príde.
Čo sa deje v Juhočínskom mori? Nehovorí Čína, že má v súčasnosti väčšie vojnové loďstvo než Spojené štáty?
Áno.
Nedochádza v Baltskom mori k aktivite ruského námorníctva a takisto NATO?
Áno.
Je teda možné, že čoskoro by mohlo dôjsť k veľkým konfliktom? Paláce sveta budú zničené v plameňoch. Martin, väčšina palácov sveta ešte stále stojí, že... Takže v kontexte, ak sa pozeráme na časový rámec, o ktorom tu hovoríme, nehovoríme o dobe druhej svetovej vojny.
Správne.
Však... Zdá sa, že toto naznačuje niečo, čo ešte len príde, čo sa stane. Železničné nešťastia budú stále častejšie. Na hlavných dopravných tepnách bude bez varovania dochádzať k zmetkom, katastrofám a úmrtiam. Koniec je blízko, doba milosti sa končí. Hľadajme Pána, dokiaľ ho možno nájsť, volajme k nemu, dokiaľ je blízko. Posledné scény pozemských dejín budú naplnené vojnou. Podľa kontextu je to opäť niečo, čo by sme mali očakávať v našej dobe. Sú teraz okolnosti také, že tieto veci sú možnosťou?
Veľmi rýchlo sa to stupňuje. Je tu veľké napätie.
Nasledujúci výrok je zaujímavý. Vody z hlbín pretečú cez svoje hranice. Hovoríme tu o tsunami. Pretečú cez svoje hranice, vlny tsunami pretekajú cez svoje hranice. Mali sme v poslednej dobe tsunami? Veľké tsunami?
Áno.
Majetok a životy budú ničené ohňom a vodou. Mali by sme sa pripravovať na príbytky, ktoré Kristus odišiel pripraviť pre tých, čo ho milujú. Mali sme obrovské záplavy v Európe?
Áno.
V Ázii? V Afrike?
Áno.
V našej krajine?
Všade.
Takže v kontexte, na ktorý sa tu pozeráme, nehľadíme na udalosti, ktoré sa už stali. Hľadíme na udalosti, ktoré sú pred nami a všetko je na mieste, každá jedna vec. V piatok ráno, tesne pred prebudením, som mala veľmi pôsobivé videnie. Zdalo sa mi, že som sa zobudila, ale nie vo svojom dome. Z okien som videla obrovský požiar. Na domy padali veľké ohnivé gule a z nich lietali ohnivé šípy všetkými smermi. Oheň nebolo možné zvládnuť. Všetko horelo a mnohé miesta boli celkom zničené. Panika, ktorá ľudí ovládla, bola neopísateľná. Potom som sa prebudila a zistila, že som doma. Tu je ďalšie. Videla som medzi krásne sídla spadnúť obrovskú ohnivú guľu, ktorá ich v okamihu zničila. Počula som, ako niekto povedal. Vedeli sme, že na zem prídu Božie súdy, ale nevedeli sme, že prídu tak skoro. Iní úzkostlivým hlasom hovorili. Vy ste to vedeli. Prečo ste nám to nepovedali? My sme to nevedeli. Niektorí ľudia by to radi aplikovali na 11. september. Ale tu sa to deje medzi krásnymi sídlami.
Áno, medzi domami, rozhodne to nie sú budovy na Manhattane.
Takže musíme očakávať, že toto je niečo, k čomu už skoro dôjde, že...
Áno, a ako nás varuje posledná veta. Vedeli ste to, ale nepovedali ste nám to. To je naša úloha.
Martin, vidíme v našej cirkvi, vo všeobecnosti, veľkú naliehavosť hlásať toto posledné varovanie.
Vo všeobecnosti nie.
Nie však. Máme skupinky, ktoré ho chcú hlásať, ktoré rozdávajú veľký spor vekov, ktoré sa snažia hlasno volať, ktoré ľuďom hovoria, že čas sa kráti. Dostávajú tí, čo to robia, plnú podporu, alebo sú prevažne na posmech,
často sú zosmiešňovaní.
Čo na to povedať, čo robiť?
Najskôr treba ísť na kolená a žiadať Pána o pomoc v týchto dňoch a potom treba zobudiť ľudí. And then we should wake up the people. Takže neprestaneš kázať.
Dobre. Takže sa mi snažíš povedať, že sa nesmieme opovážiť dať sa ovplyvniť hlasmi, ktoré hovoria, že ten čas ešte neprišiel.
Absolútne. Neprestávaj.
Pretože všetko, čo tu čítam, mi hovorí, že ten čas je teraz. V podstate práve preto chceme zopakovať, že sme absolútne presvedčení, že doba konca je priamo pred nami. Nie preto, že by sme určovali dátum, ale preto, že sú tu znamenia. A čas sa kráti, pretože tento spor prebieha už 6000 rokov. To je biblické a je to v súlade s duchom prorockým, takže nikomu nedovoľte, aby vás presvedčil o opaku. Pozrite sa na znamenia, proste Boha, aby pripravil vaše srdcia. Nepriateľ pôsobil a aj naďalej pôsobí. Prichádza s veľkou mocou a Duch Svätý je odnímaný zo zeme. Boh vzdaľuje svoju ruku. Stačí sa pozrieť na Johnstown v Pensylvánii. Boh diablovi nezabránil, aby z povrchu zeme neodstránil celé mesto. Asi 2200 ľudí prišlo o život, keď sa v Johnstowne pretrhla hrádza po dňoch silného dážďa. Rovnaké udalosti sa budú diať stále častejšie až do ukončenia svetových dejín.
Ak môžem poznamenať, vtedy to bolo 2200 ľudí. O akom počte ľudí hovoríme pri kalamitách, ktoré čakáme dnes?
Áno, a koľko hrádzí sa v poslednom čase pretrhlo a celé dediny boli zmetené vodou? Zemská kôra bude praskať pod vplyvom rozpálených živlov, ktoré vrú vo vnútri zeme. Tieto živly až raz budú uvoľnené, zničia poklady tých, ktorí po celé roky zhromažďovali majetok na úkor svojich zamestnancov, ktorí dostávali minimálnu mzdu. Aj náboženský svet zažije strašný otras, pretože koniec všetkých vecí je blízko. Je tu doba, kedy budeme v jednej chvíli stáť na pevnej zemi, ale v nasledujúcom okamihu sa nám táto zem bude hýbať pod nohami. K zemetraseniam bude dochádzať tam, kde sú najmenej očakávané. Vieš, je tu niečo, čo je zaujímavé. Všetky tie správy o sopečných erupciách, vylievajúca sa láva, sopky, ktoré boli nečinné, sa nečakane prebúdzajú. Japonsko, ohnivý kruh. Sopečná činnosť je bezprecedentná. Ohnivý kruh je v plameňoch. Vieš, klimatológovia vo svete môžu povedať, to sú klimatické zmeny. Nie, to je hriech. Boh oťahuje svoju ruku a tieto veci sa dejú nie kvôli klimatickým zmenám, ale kvôli stavu tohto sveta a preto, že Božia ochrana je odnímaná.
Presne, a kvôli blízkosti jeho druhého príchodu.
Skrze požiary, povodne, zemetrasenia, rozpútané živly, nešťastia na mori aj na pevnine je dávaná výstraha, že Boží duch sa s človekom nebude prieť na veky. Ak to oddelíš od Biblie tak ako svet, ak preto hľadáš nejaké prirodzené príčiny, uniká ti pointa. Boh nás žiada, aby sme sa pripravili a oni hovoria. Znížme uhlíkovú stopu. Prestaň dýchať, Martin, znečisťuješ ovzdušie uhlíkom. Je to absurdné, ak to porovnáš so skutočným dôvodom, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú. A náboženský svet sa do toho s radosťou zapája, vidíme to neustále. Stali sme sa prívržencami evanjelia klimatických zmien namiesto prívržencami Kristovho evanjelia, Kristovho blízkeho príchodu a súdov, ktoré k tomu patria. Než sa syn človeka zjaví na nebeských oblakoch, všetko v prírode bude otrasené. Klimatické zmeny?
Podľa vedcov áno.
Blesky z neba spojené s požiarmi na zemi spôsobia, že hory budú ako pec a budú vylievať rieky lávy na dediny a mestá. Je neuveriteľné, čo sa teraz deje v tejto konkrétnej sfére. Rozstavené skaly budú stekať do vody a spôsobia, že vrúca voda bude vyvrhovať kamene aj pôdu. Nastanú veľké zemetrasenia a mnoho ľudí príde o život. Práve sme to videli v Tichomorí a všetci hovoria. To musia byť klimatické zmeny. Poďme trochu hlbšie do toho, čo duch prorocký naozaj hovorí o týchto veciach. Satan pracuje v atmosfére, ktorú otravuje. Náš súčasný aj večný život je tak úplne závislý na Bohu. V takej situácii preto musíme byť triezvi a bdelí, celkom odovzdaní, obrátení a zasvetení Bohu. Vyzerá to však, ako by sme boli ochrnutí. O Bože nebies, prebud nás! Boh nebráni silám temnoty v ich smrtonosnom diele znečisťovania ovzdušia, jedného z prameňov života a výživy. Má to vplyv nielen na svet rastlín, ale aj ľudia trpia nákazami. Martin, čo tu čítame?
Čítame, že v ovzduší sú toxíny.
Kto ich tam dal?
Satan a jeho spolupracovníci.
Aha. Takže buď priamo Satan, alebo jeho spolupracovníci. Je tu možnosť, ak skúmame súčasné dianie vo svete, že sa deje niečo takéto, alebo je to absolútne konšpiračná teória, že ovzdušie je zámerne znečisťované.
Je viac než dosť dôkazov, že je to viac než len konšpiračná teória. Vlastne je to konšpirácia, ale nie teória.
Nie je to teória. Počujeme ľudí hovoriť o znečisťovaní ovzdušia.
Áno, blokovanie slnka.
Áno, rôzne druhy zaujímavých vecí, ktoré chcú robiť. Čo sa potom stane? Má to vplyv nielen na svet rastlín, ale aj ľudia trpia nákazami. Sú pred tým rastliny v bezpečí?
Nie.
Martin, ako by si riešil takýto problém? Myslíš, že by mohlo dochádzať k pokusom o poškodzovanie zdrojov potravy?
Áno, takže si ich budeš musieť zabezpečiť sám.
Je teda možné, že zdroje potravín môžu byť úmyselne poškodzované? Vieme, že s potravinami je úmyselne manipulované, devitalizujú ich, odstraňujú všetko, čo je výživné a nahrádzajú to tým, čo je škodlivé. To sa deje už dlho. Ale úmyselne poškodzovať zdroje potravín, je možné, že ľudia by boli takí podlí, že by pridávali určité veci ako nanoboty alebo podobné veci, o akých sa hovorí do zdrojov potravín.
Ak je ich filozofiou, že účel svetí prostriedky, potom to budú robiť.
Ale ktorá organizácia má túto filozofiu, Martin?
Jezuiti.
Jezuiti, ale títo ľudia sú vykresľovaní ako intelektuáli a hrdinovia sveta. Duch prorockých ale vykresľuje ako nepriateľov Božieho ľudu.
A ďalší problém je, že to preštilizovali a tým účelom, ktorý svetí prostriedky, urobili spoločné dobro. Teraz je to všetko pre spoločné dobro. Znie to krásne a každý to chce robiť, ale ak manipulujú s tvojim jedlom alebo s čímkoľvek iným v záujme spoločného dobra, ani si neuvedomíš, že si len súčasťou ich plánu.
Ak sa pozrieme na ich históriu, na to, čo za celé tie roky urobili a čo zaviedli do sveta. Kto rozbehol drogový priemysel, kokainový priemysel v Južnej Amerike? Kto využíval všetkých tých ľudí napríklad v Južnej Amerike na zber produktov svojho kokainového priemyslu, ktoré posielal do sveta svojim spoločnostiam maltéskych rytierov, aby nimi znečisťovali celé ľudstvo? Kto západnému svetu predstavil veci ako kofeínové výrobky a kávu? Neboli to jezuiti?
Áno.
V tom všetkom boli zapojení, tak prečo to neposunúť na ďalšiu úroveň? A napriek tomu majú byť hrdinami, tými, ktorí určujú pravidlá, ktorými sa máme riadiť, v rozpore s Božím slovom a duchom prorockým. Je neuveriteľné, že ľudia sa tomu podriadujú bez toho, aby si kládli otázku. Je to jedno zo znamení posledných dní, a proste to odsunúť bokom, ako by to neexistovalo alebo bolo len chvíľkovým problémom, je veľmi nebezpečná cesta. Tu sa veľmi jasne hovorí. Tieto veci sú výsledkom kvapiek z kalicha Božieho hnevu. Inými slovami, Boh berie zodpovednosť za to, čo dovoľuje alebo čo mu nezabráni. Ktoré dopadajú na zem a sú len nepatrnou predzvesťou toho, čo sa stane v blízkej budúcnosti. Martin, počujeme o tom viac a viac správ.
Tu predtým varovala a my žijeme v dobe, kedy je to realitou.
A ľudia hovoria, ten čas ešte neprišiel, je to pre mňa nepochopiteľné. Budú sa šíriť hladomory. Epidémie zahubia tisíce ľudí. Nebezpečie na nás číha odvšadiaľ ako zvonku, tak aj skrze satanovo pôsobenie vnútri, ale zadržujúca Božia moc ešte stále pôsobí. Keď bude táto zadržujúca moc odňatá, nechceš mať všetko s Bohom v poriadku?
Absolútne. Nie je čas na vážne seba skúmanie. Každý jeden deň, keď otvoríš oči, potrebuješ ísť touto cestou s Bohom.
Dokonca aj v jej dobe jej bolo ukázané, že duch pánov je odnímaný zo zeme. Božia zachovávajúca moc bude čoskoro odopretá všetkým, ktorí vytrvalo ignorujú jeho prikázania. Denne sme informovaní o nezákonných transakciách, vraždách a zločinoch najrôznejšieho druhu. Priestupky sa stávajú také bežné, že nás už nešokujú tak ako predtým. O čo pravdivejšie je to v našej dobe?
Je to ohromujúce. Nemyslím si, že ľudí ešte niečo šokuje.
A zákony. Zákony sú tak otvorene proti Božiemu slovu, je to ako výzva Božiemu slovu. Urob s tým niečo. A svet sa nečine prizerá a preferuje zlo pred pravdou. A vidíme to vo všetkých krajinách sveta súčasne. Zákony, ktoré úplne ničia poriadok, ktorý dal Boh ľudstvu.
To je pravda. Dokonca aj krajiny, ktoré boli oveľa konzervatívnejšie a kresťanskejšie. To všetko je preč. Je to preč.
V skutočnosti, ak robíš to, čo je kresťanské, si vyobcovaný, zakríknú ťa dokonca aj cirkvi. Prečo Boh tieto katastrofy dopúšťa? Aby nám ukázal, že klimatické zmeny sú skutočné, Martin, čo znamenajú strašné nešťastia na mori, lode polcované hlbinami bez jediného varovania, čo znamenajú nešťastia na pevnine, požiary stravujúce bohatstvo nazhromaždené ľuďmi, často na úkor chudobných. Pán nezasiahne, aby chránil majetky tých, ktorí prestupujú jeho zákon, nedodržiavajú jeho zmluvu, šliapu po jeho sobote a na jej mieste prijímajú falošný deň odpočinku. Božie rany už dopadajú na zem, žiarom nebeského ohňa ničia tie najnákladnejšie stavby. Nemali by tieto súdy priviesť nazad k zmyslom tých, čo sa považujú za kresťanov? Boh ich dopúšťa, aby bol svet varovaný a aby sa hriešnici zľakli a triasli sa pred ním. Boh má pri dopúšťaní týchto nešťastí svoj zámer. Sú jedným z prostriedkov, ktorými mužov a ženy prebúdza. Skrze neobvyklé udalosti v prírode Boh ukazuje pochybujúcim ľuďom to, čo jasne zjavil vo svojom slove. To je jadro veci. Ak neskúmaš písmo, všetky tieto veci pripíšeš nejakému prírodnému fenoménu a ak počúvaš slová, ktoré hovorí Vatikán a hovorcovia Vatikánu, potom úplne poprieš Božie slovo, pretože oni nezakladajú na písme, zakladajú na svojich tradíciách a ich tradície sú v rozpore s Bibliou. A napriek tomu svet nasleduje rady týchto ľudí. A dokonca ľudia v našich vlastných radoch hovoria, že je logické urobiť to, nasledovať nevercov, ktorí nezachovávajú Božie prikázania a bojujú proti písmu. Ako často počujeme o zemetraseniach a tornádach, o skaze spôsobenej požiarmi a záplavami, s veľkými stratami na životoch a majetku. Tieto pohromy sú zdanlivo spôsobované náhodným uvoľnením neusporiadaných prírodných síl, vymykajúcich sa ľudskej kontrole, v tom všetkom však môžeme vidieť Boží zámer. Patria k prostriedkom, ktorými sa Boh snaží vyburcovať ľudí, aby si uvedomili, že im hrozí nebezpečenstvo. Ak na to nehľadíme z tejto perspektívy, budeme to vidieť tak, ako to vidí svet, a pôjdeme za šelmou až do konca a dostaneme jej znamenie a jej rany.
Ďalšia vec, na ktorú treba myslieť, je aj to, čo sme čítali prv, že Satan pôsobí aj na prírodu, znečisťuje ovzdušie a tak ďalej. Boh mu to dovoluje robiť, pretože má určitý zámer a jeho zámerom je, ako sme čítali, aby si závisel na ňom a pripravil sa na ňo.
to have your dependence on him and get ready for him.
Vieš, ak sa pozrieš na dávnu históriu, napríklad históriu Anglicka, sú v nej legendy o kráľovi Artušovi a jeho okrúhlom stole. Potom sú tu príbehy o Robinovi Hoodovi, o úpadku spoločnosti a zneužívaní moci a všetky tieto strašné veci. A každý čakal na návrat kráľa, aby to všetko opäť napravil a uviedol na pravú mieru, že... Samozrejme, ak sa tomu prizrieš, uvidíš, že sú to vlastne prekrútené formy jezuitského divadla, nič iné to nie je. Svet čaká na kráľa Artuša a jeho okrúhly stôl s jeho 12 rytiermi. Na túto napodobeninu Biblie a Krista s jeho 12 učeníkmi, ktorý by všetko napravil. Inými slovami, čakajú na Satana, aby prišiel a uviedol veci na pravú mieru. A on príde.
Na nešťastie nevedia, že čakajú na Satana.
Áno,
pretože nečítajú.
Nečítajú. My tu ale čítame. Svet nie je bez panovníka. Priebeh budúcich udalostí leží v Božích rukách. To je to podstatné. Osud národov, ale aj záležitosti jeho cirkvi sú pod kontrolou majestátu nebies. Takže čo potrebujeme robiť uprostred tohto chaosu?
Udržať si vieru.
A pozornosť. Na čo ju máme zamerať?
Na Boha.
Na Boha. Nie na to, čo sa deje tu na svete.
Sme pozorovatelia.
Sme pozorovatelia, máš pravdu. Táto symbolická ilustrácia, jedovatý hadi na púšti, má dvojitý význam. Boží ľud sa z nej naučil nielen to, že stvoriteľ vládne nad prírodou, ale aj to, že sa pod jeho kontrolou nachádzajú aj náboženské hnutia národov. To je pravdivé obzvlášť ohľadne vynúcovania svetenia nedele. Martin, hovorili sme o tom len prednedávnom. Nezišli sa svetové cirkvi teraz v januári, aby sa modlili za zavedenie falošnej soboty?
Áno, bol to celý týždeň.
Týždeň modlitieb. Zahŕňa ich agenda na tento rok prevrátenie prvej kapitoly Genesis. Áno. Nie je to znamenie... Nie je to znamenie...
Je to veľké znamenie.
Prečo ľudia nevidia, že je to znamenie? Že je to znamenie, že Boh stiahol svoju zadržujúcu moc a dovolil im, aby v jeho mene robili to, čo je v úplnom rozpore s jeho vôľou. Neuveriteľné. Pri ukončovaní Božieho diela sa stretneme s komplikáciami, s ktorými si nebudeme vedieť rady, ale nezabúdajme, že tri veľké nebeské mocnosti pracujú, že kormidlo drží Božia ruka a že Boh uskutoční svoj zámer. Namiesto toho, aby sa Boží ľud znepokojoval kvôli všetkému tomu, čo sa deje vo svete, nie je čas povedať si. Boh teraz dopúšťa všetky tieto veci. Radšej by som si mal dať do poriadku vzťah s ním, pretože už veľmi skoro ho uvidím, ten čas sa blíži, už je blízko, Pán prichádza. Tak ako ruka ukrytá pod krídlami cherubov viedla zložité súkolie, tak je pod Božou kontrolou aj komplikovaná hra ľudských udalostí. Uprostred sporov a zmetku národov Pán tróniaci nad cherubmi stále riadi pozemské záležitosti. To je veľmi dobré vedieť.
Je to taká úľava. Ako môžu povedať, že strašíme, ak vieme, kto je pri kormidle?
A ak sa pozrieš na svet, na ten zmetok, na konflikty záujmov, na vlády, ktoré zavádzajú drakonické nariadenia založené na protichodnej, protirečivej vede, musí ti to povedať, že je tu niečo veľmi v neporiadku. Keď tisíce ľudí, Martin, nasadajú do kamiónov, aby dali najavo, že už sa týmto veciam nechcú podriadovať a oni to stále vynúcujú.
they will still enforce them.
V rozpore so zdravým rozumom, dokonca v rozpore s vedou a ignorujú vôľu ľudí.
And they will ignore the will of the people.
Toti zaiste musí povedať, že sme v záverečných chvíľach dejín tejto zeme. Podľa záznamov ľudských dejín sa zdá, že rast národov a rozkvet a pád ríši závisí na vôli a šikovnosti človeka. Zdá sa, že vývoj udalostí je do značnej miery určovaný jeho mocou, ctižiadosťou alebo rozmarom. Nehovoria dokonca aj náboženskí vodcovia ako pápež, že z tejto šlamastiky nás nikto nedostane, že si musíme pomôcť sami, že toto je niečo, čo musí napraviť ľudstvo. To isté s klimatickou krízou. Boh nám nemôže pomôcť. Na nebesiach teda nie je Boh, už neexistuje. Zdá sa, že ľudstvo je tak úžasne šikovné. Nie je to znamením doby a arogancia týchto tvrdení. A potom sú tu tí, čo týmto ľuďom doslova visia na perách. Hoci im úplne chýbajú základné princípy Božieho slova, je to tak, ako si povedal. Na zemi je nový Boh a je ním veda. Každý sa drží vedy a robí si z nej modlu. Avšak Božie slovo odkrýva oponu a my vidíme, že nad všetkou hrou ľudských záujmov, síl a vášni pôsobia ticho a trpezlivo činitelia všemohúceho podľa rady jeho vôle. Nie je to povzbudivé? Áno, je povzbudivé vedieť, že Boh nie je rozhodený, stále to má pod kontrolou.
Aký postoj by sme teda mali mať?
Rovnaký.
Koľko videí denne dostávaš od ľudí o tom, čo sa deje tuto či tam? A čo máme robiť? Stane sa to, pretože Boží duch je odnímaný. Martin, sú ľudia, ktorí si myslia, že Boh je buď bezmocný, alebo nemá záujem, že... Ale to nie je to, čo tu čítame. Tým, že ušetril život prvého vraha, dal Boh celému vesmíru lekciu o veľkom spore. Jeho úmyslom bolo nielen potlačiť vzburu, ale aj ukázať celému vesmíru jej povahu. Svätí obyvatelia ostatných svetov s najlepším záujmom sledovali udalosti, ku ktorým došlo na Zemi. Boh získava sympatie a súhlas celého vesmíru, ako sa jeho veľký plán krok za krokom blíži k svojmu úplnému naplneniu. Kristova smrť pre spásu človeka nielen sprístupní nebo ľuďom, ale pred celým vesmírom ospravedlný postup Boha a jeho syna proti Satanovej vzbure. Celý vesmír s nevýslovným záujmom sleduje záverečné scény veľkého sporu medzi dobrom a zlom. Nemali by sme ich sledovať aj my?
Rozhodne.
Alebo by sme to mali odkladať?
Nie, určite nie. Toto takisto odpovedá ľuďom, ktorí sa pýtajú, prečo to Boh dopúšťa? Preto, aby bolo dokázané, že má pravdu.
A dokazuje to, že má pravdu. Každý, kto sa odvažuje skúmať Bibliu a nachádzať útechu v Božom slove, si uvedomí, že Boh to všetko dopúšťa. Aby ťa zaočkoval proti tomu najhoršiemu vírusu, aký kedy infikoval ľudstvo, ktorý sa volá hriech. A čo je hriech? Je to prestúpenie Božieho zákona, je to čin, ktorý je v rozpore s Božím charakterom. Ale hriech bol pre ľudstvo takou diabolskou injekciou a pri slove injekcia nemám na mysli niečo konkrétne, že Boh sa rozhodol niesť následky sám. A to prevždy jasne ukazuje, či Bohu na nás záleží, alebo nie.
Takže celé toto dohadovanie, zapája sa do toho Boh, zaujíma ho to, je vyriešené. Môžeš ísť a historicky si to overiť v Božom slove a potom si uvedomíš, že to, čo Boh teraz dopúšťa, je verejné ukázanie toho, aké následky má zavrhnutie jeho slova. Náš malý svet je učebnicou vesmíru. Je to ohromujúce vyhlásenie. Pri hovorení o Kristovom 4000-ročnom boji so Satanom a o jeho konečnom víťazstve na kríži, Whiteová používa frázy ako nebeský vesmír uvidel, celé nebo a nepadlý vesmír boli svedkami, počuli, videli, nebo videlo, aký pohľad pre nebeský vesmír. Martin, nemyslíš, že nebeský vesmír bol znechutený tým, čo sa tu na Zemi dialo?
Rozhodne áno.
Ak čítaš správy a vidíš rozhodnutia niektorých z vedúcich mocností tohto sveta, si radostný alebo znechutený?
Som znechutený.
Si znechutený. Ktorýkoľvek premýšľajúci človek, hľadiaci na tie spory a nesúlad, na nezmyselné zákony zavádzané vo svete, na útlak a násilie, ti musí povedať, že je tu niečo vážne v neporiadku, a to celosvetovo.
Must tell you that there is something seriously wrong on a worldwide basis.
Vieš čo? A čo táto láska k blížnemu? Vidíme ju v tom nátlaku a vo všetkom, čo sme za posledné dva roky videli. Vidíš v tom lásku k blížnemu?
A čo miluj svojho blížneho ako seba samého? Zdá sa, že mnohé pravidlá sa vzťahujú len na tých, čo sú týmto pravidlám podriadení, ale nie na tých, čo ich určujú.
Správne, prekrútili to. Ak sa nimi nechceš riadiť, vykrikujú na teba, že nemiluješ svojho blížneho.
Nedáva to zmysel. Dobre, prejdime k záveru tejto diskusie. Prečo o tomto hovoríme? Pretože počúvame. Ten čas ešte nenastal. A aby sme ľudí opäť viedli, tak hovorí Pán. Veríš, že sa nám pred očami odvíjajú tie záverečné udalosti?
Áno, Kristov príchod je pred dvermi.
Je pred dvermi. Vidíme to v tom chaose?
Rozhodne.
Martin, čo teda navrhuješ pre dobu, v ktorej žijeme?
Navrhujem, aby sme trávili viac času na kolenách, aby sme sa zjednocovali ako ľud stojaci za Božím slovom, aby sme ho hlásali ľuďom a aby sme zo svojich životov vyhnali strach.
Martin, minule som sa rozprával so skupinou ľudí na istých ostrovoch v tomto našom svete. Mnohí z nich stratili prácu, pretože sa za niečo postavili a boli zúfalí. Rozprávali sme sa o tom, čo v takejto dobe robiť, čo všetci títo ľudia, ktorí z ničoho nič prichádzajú o prostriedky. A jedna z vecí, ktoré som povedal, bola, aké to bolo v ranej cirkvi? Bola raná cirkev pod tlakom?
Pod veľkým.
Bola pod veľkým tlakom, že bola prenasledovaná. Niektorí z nich, dokonca niektorí z učeníkov, boli väznení. Herodes považoval za skvelý nápad zabiť jedného z nich pre výstrahu a aby si získal sympatie židovského národa. Boli ťažko skúšaní, museli držať spolu a duch prorocký vraví, že v dobe, kedy žijeme, by sme mali držať spolu, zomknúť sa. Zomknúť sa. Ale čo robiť na praktickej úrovni? Oni spolu držali. Ľudia prinášali peniaze a dávali ich učeníkom a tí ich rozdeľovali každému podľa jeho potreby, že Namiesto, aby sme si bránili a zhromažďovali peniaze, ktoré máme, nie je čas myslieť na pomoc jeden druhému, bratom a sestrám, ktorí sú v ťažkostiach. Navrhol som, aby si vytvorili fond a aby každý, kto je ochotný a schopný, prispieval do tohto fondu, aby ľudia dostali pomoc, keď ju naozaj budú potrebovať. Môj osobný názor je, že toto je niečo, čo by cirkev mala robiť a ak to cirkev nechce robiť, potom to môžu robiť jednotlivci, pretože smerujeme k neľahkým veciam a veľmi ťažkej dobe. A obzvlášť, keď sa ľudia postavia za slobodu svedomia, budú sa dostávať do zúfalých situácií.
Takže držme spolu, buďme jednotní, pomáhajme si navzájom a ak je to možné, vytvárajme okolnosti, kedy nepomáhame len slovne, ale aj činmi. Pomodlime sa. Nebeský Oče, žijeme v ťažkej dobe, svet je hore nohami, čas sa naplnil a nie je čas myslieť si, že Pán odkladá svoj príchod.
Time is over. And there is no time now to think that the Lord delays his coming.
Pán svoj príchod neodkladá, svedčia o tom znamenia. Pomôž nám stáť spolu, držať spolu, stať sa armádou so zástavami a hlásať záverečné varovanie svetu je mojou prosbou v Ježišovom mene. Amen.
The last message of warning to the world is my prayer in Jesus' name. Amen.
Preklad Rachel Bourne. Dubbing, strih a úprava. kresťanskefilmy.webnode.sk